ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Guvernul de la Kiev și separatiștii proruși din estul Ucrainei au semnat un acord de încetare imediată a focului.
Cum mergem în alegeri, dilemele electorale ale partidelor de la guvernare.
Și dicționar european astăzi din nou despre neutralitate. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, prezentat de Radu Benea.
Armata Moldova va beneficia de instruire în cadrul exercițiilor militare desfășurate de NATO în baza platformei de interoperabilitate lansată la summitul din Țara Galilor, se spune într-un comunicat de presă al Ministerului Apărării de la Chișinău, citat de IPN. Aceeași agenție îl citează pe ministrul apărării Valeriu Troienko cu declarația că țara sa s-a numărat printre puținele țări acceptate la inițiativa consolidării capacităților de apărare. Prezent la summitul NATO din Țara Galilor, Troienko a avut întrevederi cu omologii săi din mai multe țări, cu care a discutat despre intensificarea cooperării bilaterale în domeniul militar. Premierul Iurie Leancă l-a felicitat pe omologul său polonez Donald Tusk cu ocazia numirii sale în funcția de președinte al Consiliului European. Potrivit unui comunicat al guvernului de la Chișinău, cei doi au avut o discuție telefonică în care Leancă i-a urat lui Tusk succes în această funcție și l-a invitat în vizită în Republica Moldova. Comunicatul guvernului mai spune că premierul moldovean îl consideră pe noul președinte al Consiliului European un mare prieten al Moldovei, afirmând despre el că are toate capacitățile necesare pentru a rezolva criza profundă din regiune. Moldova și Lituania își vor intensifica relațiile de cooperare în domeniul justiției. Este concluzia unei întrevederi la Chișinău între noul ambasador al Lituaniei în Republica Moldova, Rimatas Latakas, și ministrul justiției, Oleg Efrim. Potrivit IPN, în cadrul discuției, Efrim a lăudat cooperarea dintre ministerul pe care îl conduce și instituțiile de resort din Lituania în procesul de aplicare a strategiei de reformare a sectorului justiției din Republica Moldova. Reprezentanții guvernului ucrainean și cei ai rebelilor proruși din estul Ucrainei au semnat un acord de încetare a focului care a început la ora 18 ora locală, vineri 5 septembrie. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a confirmat semnarea acordului în cadrul convorbirilor de pace de la Minsk, la care au participat reprezentanții ai Rusiei și OSCE. Nu au fost date publicității în mod oficial detalii despre ce conține documentul. Poroșenko a anunțat că a dat ordin combatanților săi militari, comandanților săi militari să înceteze focul cu începere de la ora 18 ora locală. Un lider de rang înalt al rebelilor proruși a confirmat semnarea acordului, precizând însă că asta nu schimbă dorința lor de a se separa de Ucraina. Și secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a anunțat că liderii alianței au aprobat crearea unei forțe de capacitate rapidă pentru a face față amenințării rusești și au avertizat Moscova că nicio țară terță nu are drept de veto în privința extinderii NATO.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet și tot acolo materiale multimedia. Și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De scurt timp, în estul Ucrainei a intrat în vigoare sau trebuia să intre în vigoare un acord de încetare a focului negociat la Minsk de reprezentanții guvernului de la Kiev și ai separatiștilor proruși. La fel ca și în cazul Transnistriei, însuși statutul separatiștilor la masa negocierilor este controversat, fiind un partener de negocieri nerecunoscut de Kiev.
La Minsk au mai fost prezenți reprezentanții OSCE și ai Rusiei, care la rândul ei nu este reprezentată oficial, pentru că nu se consideră parte direct implicată în conflictul din estul Ucrainei. Protocolul de la Minsk are 14 puncte, dublu față de cel schițat cu 3 zile în urmă de președintele Vladimir Putin.
Cum ar putea evolua situația din regiune, l-a întrebat Valentina Ursu pe premierul Iurie Leancă.
Credeți că se poate ajunge la pace și stabilitate în această zonă și de cine depinde?
Păi depinde de mari actori,
cum vor găsi ei soluții pentru situația din estul Ucrainei, pentru a nu permite escaladarea în continuare, extinderea zonei conflictului, astfel încât ea să se apropie ușor, ușor de flancul de sud al Ucrainei. Și dacă comunitatea internațională, fiindcă fără eforturi conjugate, fără un dialog activ între Occident și Moscova, nu mi pot imagina cum se pot opri aceste escaladări, această extindere a spațiului geografic, extinderea acțiunilor militare. Deci nu mi imaginez cum am putea găsi soluții fără acest dialog și fără eforturi mult mai consistente. Sigur că situația este foarte complicată, dar vreau să sper că rațiunea va triumfa. Istoria a trebuit odată și odată să ne dea o lecție. Pe 1 septembrie, când s-au adunat la Chișinău miniștri de externe din Uniunea Europeană, ministrul de externe al Poloniei ne-a dus aminte că exact 75 de ani în urmă a început cel de-al doilea război mondial, cea mai mare conflagrație din istoria omenirii, care a generat cele mai multe pierderi de vieți omenești. Dacă nici asta nu ne învață minte, atunci nu mai știu pe ce putem spera găsit. Iar în ceea ce privește situația din Republica Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană din sud, cel puțin deocamdată, și o spun asta în cunoștință de cauză, urmarea consultărilor și cu colegii de la Kiev și convorbirile cu cei de la Moscova, discuțiile cu cei din regiunea transnistreană, dar și cu partenerii noștri occidentali, deocamdată nu avem motive pentru îngrijorări deosebite. Dar asta nu înseamnă că nu monitorizăm, nu evaluăm, nu ne axăm pe îmbunătățirea anumitor capacități ale Republicii Moldova, dar trebuie să judecăm la rece și să nu păstrăm această capacitate de analiză cu discernământ. Deci, deocamdată, nu avem motive pentru îngrijorări și pentru neliniște.
A declarat premierul Iurie Leancă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Moldova a fost invitată la summitul NATO, care tocmai s-a încheiat în Țara Galilor cu decizia Alianței de a crea o forță de reacție rapidă, ca răspuns la strategia agresivă a Rusiei din ultimul timp. O forță de reacție care, a precizat secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, va permite Alianței să aibă o prezență continuă prin rotarea trupelor în țările estice. Așa că, în vecinătatea Moldovei, neutre, se va întări prezența NATO. Neutralitatea este și subiectul dicționarului european de astăzi.
Dicționar european.
Mai multe țări ale Uniunii Europene sunt recunoscute neutre și nu fac parte nici din NATO și nici din politica de securitate europeană comună. E vorba de Austria, Finlanda, Irlanda, Malta și Suedia. Neutralitatea acestor țări este însă supusă unei permanente presiuni din partea celorlalți parteneri din Uniune, care ar dori o mai mare coeziune internă a țărilor membre în fața provocărilor și pericolelor contemporane. În dreptul internațional, neutralitatea este un concept concret care se bazează pe o convenție încheiată la Haga în 1907. Statele care se declară neutre și care sunt recunoscute internațional ca atare se abțin de la a interveni în conflicte militare, chiar dacă acestea au loc la granița lor sau, cum s-a întâmplat cu Elveția, de pildă, în ambele războaie mondiale, unde războiul a avut loc împrejurul teritoriului ei la toate frontierele. Neutralitatea nu implică, desigur, în niciun fel absența forțelor armate, ci presupune o ideologie politică în care o țară își rezervă dreptul de a avea o armată în scopuri pur de apărare. Un stat neutru are o armată, însă militarii săi nu sunt niciodată trimiși în străinătate, nici măcar în scopuri umanitare. O formă specială de neutralitate este nealinierea, mișcare fondată în timpul războiului rece de către Iugoslavia lui Tito și Egiptul lui Nasser, din care au făcut parte un mare număr de țări, în general din lumea a treia, care refuzau să se lase atrase în rivalitatea dintre blocul comunist și țările occidentale, acestea reunite în jurul Statelor Unite și al Alianței Nord-Atlantice NATO. Neutralitatea unei țări nu are apoi nicio incidență asupra statutului său de membru al Uniunii Europene. În același timp, neutralitatea declarată nu e o garanție în fața amenințărilor externe. În al doilea război mondial, Germania a ocupat toate țările europene care se declaraseră neutre, cu excepția Elveției și a Suediei, unde au intervenit considerente speciale. Neutralitatea declarată a Moldovei e un caz aparte, analizat de juriștii internaționali, în măsura în care pe teritoriul Moldovei, țară ce se vrea neutră, sunt instalate trupe străine. E vorba de forțele rusești, armata a 14-a rusă din Transnistria. Prezența acesteia pe teritoriul Moldovei înlătură orice semnificație practică a termenului de neutralitate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un fost ministru moldovean al apărării, Vitalie Marinuț, a spus ieri în ziua inaugurării summitului NATO din Marea Britanie, la care participă și Moldova, că ar fi venit timpul ca Chișinăul să renunțe la statutul de neutralitate și să-și declare voința de a intra în NATO. În viziunea autorităților însă, așa cum ne-a spus recent într-un alt interviu ambasadorul moldovean la NATO, Mihai Gribincea, Moldova nu ar trebui să renunțe la acest statut, ci să depună eforturi ca el să fie respectat de toată lumea, inclusiv Federația Rusă. L-am întrebat pe un expert de la Chișinău, Eduard Țugui, de la IDIS Viitorul, cine ar avea mai mare dreptate.
Neutralitatea noastră luată în Constituție nu înseamnă nimic pentru securitatea noastră și pentru securitatea internațională, pentru că această neutralitate, noi ne-am asumat-o, este un articol de Constituție, dar ea nu înseamnă nimic pentru mari protagoniști scenei internaționale, deci nimeni nu ne-o garantează. Teoretic, ea este caducă. Și din punct de vedere practic, neutralitatea Republicii Moldova, sigur că este contestată de către prezența trupelor ruși în teritoriul Republicii Moldova. Eu nu cred că astăzi 28 de state membre NATO vor să se angajeze în alianță militară cu Republica Moldova. Deci noi discutăm de fiecare dată dacă dorim noi sau nu dorim să fim membri NATO. Dar noi ne-am întrebat, dar doresc 28 de state membre NATO să ne dea nouă garanții de securitate pentru alianță militară, pentru că dacă noi am fi membri NATO, noi am putea mâine să invocăm articolul 5 din statutul Organizației Tratatului Atlanticului din Nord. Noi nu trebuie să umblăm la articolul de neutralitate, pentru că nu ne ajută cu nimic. Îl ridici articolul de neutralitate doar ca să dai pretextul cumva să te invadeze, probabil.
Expertul Eduard Țugui de la IDIS Viitorul încheie Dicționarul European de astăzi. Este ora 19 și 12 minute și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Radu Benea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21. Care sunt rezultatele summitului NATO?
Până atunci, în minutele următoare, cum vor merge partidele de guvernământ în alegeri, dar mai întâi despre planurile NATO pentru România. Alianța Nord-Atlantică își va mări prezența în țările membre din flancul estic, țările Baltice, Polonia și România. Am stat de vorbă cu Sabina Fati, corespondenta Europei Libere la București, imediat după ce s-a încheiat conferința de presă a președintelui Traian Băsescu, care a reprezentat România la summitul NATO. Sabina, tocmai s-a terminat conferința de presă a președintelui Traian Băsescu, care a reprezentat România la summitul NATO, un summit la care, între altele, s-a decis crearea acelei forțe de reacție rapidă cu care să se răspundă la o potențială amenințare din partea Rusiei. În toate planurile NATO, privind flancul estic, România joacă desigur un rol foarte important alături de Polonia și țările Baltice. În ultima instanță, cu ce a ieșit România de la acest summit?
Potrivit președintelui Traian Băsescu, toate obiectivele României au fost atinse. Traian Băsescu a explicat că la Consiliul Suprem de Apărare a Țării de anul trecut s-a adoptat un plan de rezervă, așa numitul plan de contingență pentru România, la care au lucrat Ministerul Apărării, Serviciile Secrete, Ministerul de Externe și care a fost pus de acord împreună cu NATO. Iar acest plan a fost dezvoltat pe măsură ce a crescut și criza din Ucraina. Pe de altă parte, Traian Băsescu nu a putut dezvolta prea mult acest plan de rezervă, care va face parte, de fapt, din planul mare de acțiune al NATO, spunând că, de fapt, NATO a adoptat la acest summit 20 de documente, dintre care doar 5 sunt publice, dar 15 rămân secrete. Vorbind despre cele publice, președintele român a menționat că structurile militare trebuie să pună în aplicare din acest moment deciziile politice luate în Țara Galilor și este vorba în primul rând despre o relația transatlantică între Statele Unite și Europa și în al doilea rând despre obligația statelor și a României implicit de a reveni asupra bugetelor de apărare, deci de a aloca 2% din produsul intern brut pentru apărare, așa cum de fapt România se angajase înainte de intrarea NATO. În România nu vor fi alte baze militare în afara celor două baze americane existente deja pe teritoriul României, cea de lângă Constanța și cea din sudul țării de la Deveselu. Traian Băsescu a spus că la Constanța se află deja 1400 de militari americani, dintre care 600 de pușcași marini și că România va avea un comandament NATO de dimensiuni acceptabile. A vorbit, pe de altă parte, și despre oferta Statelor Unite de crearea unui centru de exerciții la Constanța, de exerciții și antrenament, la care vor participa bulgarii, românii și americanii, centru care va fi alimentat de nave militare ale Statelor Unite. De asemenea, în documentele NATO este menționat în mod explicit Marea Neagră ca având o importanță specială pentru securitatea NATO, iar România a argumentat pentru introducerea acestui punct faptul că există conflicte înghețate în jurul Mării Negre, în jurul spațiului Pontic, conflicte despre care unii experți ai Alianței ar fi spus că ar putea fie să fie folosite toate deodată, deci activate toate aceste conflicte deodată, există aceste două scenarii, fie pe rând, dar indiferent de scenariul care ar urma să se întâmple, Alianța consideră că există o problemă de securitate a țărilor NATO, mai ales cele din flancul sudic, pornind de la aceste pericole din Marea Neagră.
Seamina Fati, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații de la București.
Aici Radio Europa Liberă.
Electoral văzut, partidele aflate din 2009 la guvernare sunt partidele democratice pentru premierul Iurie Leancă, iar de comportamentul acestora în campanie electorală ar putea depinde viitorul european al Moldovei. Cu Iurie Leancă, de data aceasta în calitatea sa de prim vicepreședinte al PLDM, a stat de vorbă Valentina Ursu.
Domnule Iurie Leancă, cât dețineți funcția de premier, mai puțin vorbiți și în calitate de prim vicepreședinte al Partidului Liberal Democrat, practic se dă startul campaniei electorale. Vrem să cunoaștem și noi cum veți combina aceste două funcții.
Această campanie nu trebuie să încetinească sub nicio formă activitatea guvernului, ba dimpotrivă, perioada deloc simplă, extrem de complexă pe care trecem, trebuie să ne oblige să mergem cu motoarele, dacă aș putea spune, cu turație la maxim. Din punct de vedere politic, sigur că trebuie să ne așteptăm în primul rând la o responsabilitate politică deosebită și aici mă refer la partidele democratice, care trebuie să găsească formulele cele mai bune pentru a păstra actualul curs de dezvoltare a Republicii Moldova. Și sunt absolut convins că de felul în care ne vom comporta noi în campanie, în alegeri, ar putea depinde continuitatea parcursului nostru european.
Dar de ce nu ați căzut de acord cum mergeți în această campanie electorală? Pentru că se vorbește deocamdată că s-ar putea fiecare partid cu lista sa, dar nu s-a exclus până nu demult și varianta creierii unui bloc electoral.
Eu, pe de o parte, nu prea văd cum am putea merge separat la modul efectiv în alegeri. Într-o formulă sau alta, partidele democratice trebuie să arate electoratului unitate, fiindcă și după alegeri pornim de la ideea că va trebui să conlucrăm împreună în coaliție, transparență, predictibilitate și, bineînțeles, că o perspectivă clară de îmbunătățire a condițiilor de trai în Moldova.
Ați făcut cumva aceste calcule și dacă totuși ați putea împreună să insistați pe ideea creierii unui bloc electoral?
Eu nu pot să vă zic cu maximă certitudine dacă blocul electoral este soluția optimă sau nu. pentru că nu s-au făcut suficiente deocamdată evaluări la acest subiect.
Evaluările cine le fac?
Păi urmează să le facă partidele prin aceste testări, prin aceste sondaje. Dar la prima vedere, blocul electoral prezintă un șir de avantaje care s-ar plia foarte bine pe așteptările electoratului Partidului Democratice.
Tot mai multe voci și comentatori, analiști spun că se vor duce niște lupte acerbe, inclusiv între partidele de la guvernare. Și atunci întrebarea firească, aceste război ar putea fi ocolite?
Este absolut sigur că un război între partidele democratice ar putea provoca o mare problemă, o problemă mare de tot. Și, sincer, nici nu vreau să mă gândesc că o astfel de involuție ar putea avea loc. Tocmai de aceea și vorbesc de nevoia de a găsi o formulă și de a formaliza într-un mod anumit cum mergem în alegeri, pentru a reduce la minim riscul apariției unor astfel de conflicte. Este firesc ca fiecare partid democratic să-și dorească să obțină un scor cât mai bun în alegeri, dar asta nu trebuie să se facă cu prețul revenirii comuniștilor la putere, unui partid revanșat. Că atunci degeaba mai ia fiecare partid un scor mare.
Mai toate sondajele de opinie care au fost făcute până acum arată că în viitorul legislativ ar putea să ajungă aceleași partide. Vreau să vă întreb unde vedeți locul și rolul Partidului Liberal, care la o anumită etapă a fost exclus din actul guvernării. În eventualitatea că liberalii conduși de Mihai Ghimpu ajung în Parlament și o nouă eventuală coaliție pro-democratică, pro-europeană ar avea nevoie și de voturile lor, vă gândiți? Ce relații trebuie să stabiliți și cu Partidul Liberal?
Este obligatoriu să discutăm și cu colegii din Partidul Liberal.
Prin vicepreședintele PLDM, Iurie Leancă. Iată care este și viziunea liderului democrat Marian Lupu despre apropiata campanie electorală și democratizarea vieții politice.
Încercați o metodă inedită, să testați electoratul să vă ajute să întocmiți o listă electorală pentru actuala campanie electorală. De ce ați ajuns la această concluzie?
Dacă nu am reușit să atingem un consens și să facem această reformă care ar asigura o modernizare, o reformă a clasei politice, am decis să o începem de la noi. Alegerile deschise pentru desemnarea candidaților pe listă electorală a Partidului Democrat vor avea loc în ziua de 28 septembrie, când toți membrii de partid, simpatizanți ai partidului, oameni neafiliați politic, toți care vor să vină cu bune intenții să contribuie la acest exercițiu de vot, vor fi așteptați la urnele de vot, la sediile raionale a Partidului Democrat și la sediile din sectoarele municipiului Chișinău și suburbii. Pe această cale ne-am propus, pe de o parte, să formăm o listă electorală de o calitate net superioară în comparație cu perioadele precedente. Pe de altă parte, este și influența acestui sistem asupra dezvoltării democratice pe ansamblu.
Lupta va fi acerbă doar între partidele care au constituit alianța și cele care au rămas în afara alianței, inclusiv cele extraparlamentare, sau o să încheiați un armistițiu în cadrul coaliției ca să nu existe acest război politic?
Cu referință la Partidul Democrat, noi înțelegem foarte și foarte bine importanța unui comportament decent, unor acțiuni care ar duce la eliminarea luptelor interne între partidele pro-europene, fiindcă o asemenea luptă și o asemenea critică, în mod evident, că va aduce la rezultate nefaste pentru toți împreună și pentru fiecare în parte. Cum aranjăm acest armistițiu sau acest comportament decent, european, colegial, ca să urmăm nu doar unele interese mai înguste de partid, firesc, fiecare din noi să le avem, dar să ne gândim între timp și la interesul major al țării. Că e vorba de un acord înscris, toată experiența noastră din trecut demonstrează că nicio hârtie nu vine cu garanții predeterminate. Cea mai bună garanție, de fapt, este înțelegerea noastră profundă a fiecăruia în parte și a tuturor împreună, că anume așa trebuie să procedăm și eu sper foarte mult că toate partidele pro-europene vor avea un comportament necesar în campania electorală.
Marian Lupu, liderul Partidului Democrat. Interviurile integrale cu Iurie Leancă și Marian Lupu pe pagina noastră de internet, unde în curând o să vă oferim toate informațiile despre alegerile generale din noiembrie pe o pagină dedicată în exclusivitate acestui subiect.
Agenda culturală.
Pianist originar din Moldova, Samir Golescu trăiește de mai bine de un deceniu în Statele Unite, la Urbana-Champaign, unde a studiat, a dat numeroase concerte și a obținut un titlu de doctor în muzicologie la Universitatea statului Illinois. Invitat special zilele trecute al unui festival muzical în Alsacia, la Wissembourg, Samir a acordat un interviu în exclusivitate colegului nostru Victor Eschianaze.
Samir Golescu a ținut să vorbească în deschiderea interviului despre amintirile concertelor date la Chișinău.
Am fost în Chișinău de două ori. Prima dată, imediat după Revoluția din 89, împreună cu colegii de la Conservatorul din Iași. Și am fost cu adevărat impresionat de ospitalitatea extraordinară și generozitatea gazdelor basarabene. Am cântat atunci împreună cu unii colegi și a fost un fel de schimb. Mai târziu, colegii din Basarabia au venit la Iași și au cântat acolo. A doua oară am fost la Chișinău în 1995. Am avut un recital de pian și amintirea cea mai puternică este faptul că am fost surprins de ce instrument deosebit am avut la dispoziție. Era un pian Steinway de concert de o calitate excepțională pe care mi-l amintesc și acum.
Originile familiei tale sunt, am înțeles, din Bucovina, o familie care a descălecat în nordul Moldovei, ajungând până la Iași.
Familia mamei mele era din Adâncata Storojeneț, în Bucovina, nu departe de Cernăuți. Au trăit acolo în perioada interbelică, în Bucovina multiculturală, care exista o efervescență muzicală și artistică de toate genurile intense. Bunica mea era pianist amatoare și a avut șansa odată de a acompania pe marele tenor evreu Iosef Schmidt, care s-a întors la originile sale din Cernăuți după o carieră frumoasă în Germania și Austria. Eu nu am trăit în această parte a Bucovinei, m-am născut în Rădăuți, nu departe de granița actuală. După aceea ne-am mutat în Suceava și mai târziu în Iași din cauza studiilor, urmând posibilitatea de a găsi o școală de muzică mai departe în conservator.
Școala de muzică, școala de pian din Iași a avut o legătură specială cu Viena și Germania, inclusiv una din profesoarele tale.
Da, printre profesorii mei din Iași aș dori să menționez pe domnul Marin Pânzaru, cu care am lucrat, un elev al doamnei Sofia Cosma. De asemenea, profesor foarte drag mie este Ioan Velt, care îi doresc și pe această cale foarte multă sănătate, dacă ascultă interviul. Domnul Velt a fost el însuși studentul, elevul doamnei Florica Nițulescu, o legendă în lumea Iașului. Această doamnă Nițulescu a fost eleva profesorului Eduard Störmann, care a avut o carieră frumoasă în Viena cu legături cu a doua școală vieneză, după care s-a mutat în Statele Unite ale Americii, unde a predat în școli importante. Eu am avut șansa de a lucra și cu domnul Velt și cu doamna Nițulescu, de la care am învățat anumite lucruri legate de marea tradiție romantică din secolul XIX.
Pianistul Samir Golescu, original de Moldova, intervievat la Festivalul Muzical din Alsacia.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Tudor Rusu, redactor șef la săptămânalul Făclia.
Școala Națională așteaptă să fie promulgat codul educației, aflat acum pe masa de lucru a președintelui Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofte. Una din prevederile acestei importante legi, considerate pe drept cuvânt Constituția Școlii, este formarea unei noi structuri în educație numită Inspectorat Școlar Național. Subsemnatul, în editorialul tradițional intitulat O picătură de cerneală, se întreabă dacă e bine sau rău ca la careul festiv de 1 septembrie să participe și fiețe bisericești. Tot aici, Făclia își exprimă sprijinul său față de Ministerul Educației, care a anunțat că el renunță la vechea sa practică de a dicta școlilor tematica pentru prima lecție a anului școlar.
A fost Tudor Rusu, redactor șef la săptămânalul Făclia. Ai Mulțumesc, se încheie și emisiunea din această seară a Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Giurgescu și Radu Benea, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet și, desigur, ne găsiți pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.